Ki Player Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum adırlı dinleyiciler. Şuun 2020 yılın 9. dekabrı hepdeanın çarşınbı günü. Şuunki programamızda Aşgabatda täze karantin sebebi taslandırıldı. Temäki monopoliýasy korrupsiýanyň türkmençiligini we nasatýanlary köpeldiýär. We beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günün täzelikleri bilen tanıştyryaryn. Amerikanın kibir hupsuzluk boyunca belli FireEye kampanyası dünya derecesindeki mümkinçilikleri bolan hakerlerin hücumuna tedavar bolandığını, şeyle de hücumu başka bir devletin maliyeleştirendiğine inanandığını aytti. Kampanyanın direktörü Kevin Mandia, hakerlerin kerhananın torununa girip, müşterilerin hupsuzluğunu sinemağa niyetlenen tilsimlere uğurlandıklarını aytti. Hücumçiler esasan belli hükümet müşterilerine değişikli maglumatları gözlediler deyip Mandia 8. dekabrda belledi. Ol kibir hücumuna tedavar olan müşterilerinin adlarını ağzamadı. Hakir hücumunun kaçın yüze çıkarılandığı hem aydınlaştırılmadı. Kampanyanın blogunda hadisanın derinimler boyunca federal büro bilen bilelikte derinelyandığı aydilyar. Kibir hupsuzluk boyunca ekspertler başka bir devletin huvudarlığındaki hakerlerin uğurlanan tiltimleri üzürdüp, oları hükümet yada senaat nisanalarına karşı gönüktürüp bilecektiklerini duyduruyarlar. Kibir hupsuzluk cemiyetinde köpler hücumun arkasında Rusya'nın drondoğunu çaklayar. Düyvi Kaliforniya'da yerleşen FireEye kampanyası dünya boyunca hükümetleri ve kerhanalara haker hücumlarından koru hizmetlerini hüdürleyer. Adam hukuklaryny gözetçiligi ýa-ni Amnesty International topary BMG-niň ekspertleriniň 1982-nji ýylda Iranyň türmelerinde dissidentleriň gyrylmagy boýunça jogapkärçilik talap edip Iranyň hökümetine ýollan hatyna gowy baha berdi. Adam hukuklary boýunça ekspertler ýollan hatynda gyrynçylyk bilen bagly özel bolan we häzir dowam edýän kanun bozmalaryň adamzat garşy jinayet hukmunda häsiýetlendirilip bilinjekdigini bellediler. Bu barada Amnesty International toparynyň 9-njy dekabrdaky beýan atında aydylýar. Amnesty International we adam hukuklary boýunça beýlik toparlar köpden bäri Iranda 1988-nji ýylda Irak bilen urşun tamamlanmadan ýa-ni müňlerçe adamyň aglaba ýaşlaryň öldürilmegi boýunça jogapkärçiligi talap edip gelýärler. Öldürilenleriň köpüsi Iranyň halk mujahidinleri toparynyň agzalarydy. Iranda gadagan edilen bu topar konflikte Bagdadyň tarapynda çykyş edipdi. Aktivistler müňlerçe adamyň kadyly suwsuz jazalandyrylyp öldürülendigine aýdýarlar. Gyrylan adamlaryň anyk sany entegin belli däl. Amnesty International topary 2 ýyl öňe çap eden hasabatynda Irandaky bu gyrgynçylygy adamzata garşy edilen jinayet diýip atlandyrdy. Şeýle de Iran hökümetini bu waka bilen iltijikli ýagdaýlary ýaşyrmakda aýplady. Minskin 2 ýaşajy awgustda pitna garşy polisiýa tarapyndan öldürilen protestçiniň helak bolan ýerinde biz ýatdan çykarmaryz diýen ýazgyny ýazany üçin her biri 2 ýyl türme tutulugyna hökm edildi. Frunze etrawynyň suwda aýra-aýra diňlen sykda 26 ýaşly Maksim Pavlyuchuk we 25 ýaşly Władysław Hulisy huligançylykda günäli tapyp, şol günüň özünde olara tutuluk hökmüni çykardy. Polisçuk bilen bile ayıplanan 25 yaşlı Maria Babovic'e huligançılıkta günahlı tapılıp, sertli tutukluk çäklendirmelerine çalımdaş 18 aylık çäklendirilen azatlığa hüküm edildi. Hulis bilen birlikte ayıplanan 42 yaşlı Janis Rakanau ve 25 yaşlı Ihar Samusenko hem günahlı tapılıp, onların her biri 18 ay mühlet bilen açık türmeye hüküm edildi. Belarusda açık türme hüküm edilen adamlar umumi yaşayış sahalarında yaşayarlar ve devlet kerhanalarında adatça senaat obyektlerinde zähmet çekerler. İş vaktinden sonra onların hareketi çäklendirilýär ve 22.00'dan sonra onlara umumi yaşayış sahalarından çıkmağa ruhsat berilmeýär. Amerikanın prezidenti Donald Trump'ın hukuk toparı Birleşen Statların yukarı sudunun Pensilvanya statında Joe Biden'ın yenisini yatırmak varadaki ardasını ret etmegine aramazdan. 3. noyabrdaki prezidentlik saylovlarının neticelerini ütgütmek uğrundaki tagallalarını devam ettirmegi göz önünde tutýar. Amerikanın yukarı sudu bu varadaki kararı 8. dekabrda çıkardı. Bu Trump'ın onun hukuk toparının şeyle de Respublikan yaranlarının saylovların neticelerini ütgütmek boyunca tagallalarına urgu boldy. Olar käbir saatlarda saýlawlaryň netijelerini üýtgetmek boýunça şikaýetler bilen ýüz tutdylar. Ýokary sud Pensilvanya boýunça şikaýeti red edip goşmaça maglumat bermedi. Bu Trumpyň toparynyň ýokary suda tapşyran 10 şikaýetiniň ilkinjisi boldy.